Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Narito na ang mga pangunahing balita ngayong Miyerkules. Saloobin at pag-aksyon ng Australia sa mga kaso ng family violence, iminumungkahing baguhin. Tokyo Olympics, pinangangambahang maantala dahil sa banta ng coronavirus. At sa Pilipinas, higit 400 Pinoy na sakay ng Diamond Princess cruise ship nakabalik na sa bansa. Mga napauwi, isa sa ilalim sa panibagong quarantine period sa New Clark City sa Capas, Tarlac. Iminumungkahi ni Greens Senator Maureen Faruqi na dapat nang baguhin ang pananaw ng Australia sa usapin ng pananakit sa pamilya o family violence. Ito ay matapos bumoto ang Senado na kondinahin ang komento ni Bettina Ardent kaugnay sa pagkamatay ni Hannah Clark at kanyang mga anak pati na rin ang kanyang asawa sa Brisbane. Sinuportahan ni Ardent ang suwestyon ng isang pulis na nagpahayag na dapat sana ay nagmaneho ng mas malayo ang suspect bago nito ginawa ang krimen. Sinabi ni Senator Faruqi na dapat magbago ang paraan ng pananalita, paglalarawan at pagsulat ng mga pahayag tungkol sa mga kababaihan.
There are people out there and in here who will validate this violence. As a society, we give orders of Australia to people like Bettina Arndt, who blame victims, condone toxic masculinity, and perpetuate the idea that men have the right to control their partners.
Para naman sa mga biktima ng anumang domestic o family violence, may suportang nakalaan para sa inyo sa numerong 1-800-RESPECT o tumawag sa 1-800-737-732 o maaari ding dumulog online sa 1800respect.org.au. Update naman po tayo mula sa COVID-19 o coronavirus. Nahihirapan po ang bansang Iran na makontrol ang pagkalat ng coronavirus. 15 na ang naitalang patay, habang 95 ang naitalang kaso na posible pang tumaas sa kanilang bansa. Maging ang mismong Deputy Health Minister at isang MP ay nagpositibo na rin sa nasabing virus.
The disease will continue to spread across various provinces. Even in provinces that it hasn't yet been seen, its trace is likely to appear soon, at least in most provinces. And the graph of infected people will be ascending.
Yan ang tinig ni Kianush Jahanpour mula sa Iran's Health Ministry. Nangangamba naman ang United States sa posibilidad na itinatago ng Iran ang totoong estado ng pagkalat ng sakit. Sa pahayag ni Secretary of State Mike Pompeo, sinabi nitong mahalaga ang transparency sa usaping ito.
The United States is deeply concerned by information indicating the Iranian regime may have suppressed vital details about the outbreak in that country. As of yesterday afternoon, Iran was second only to China in coronavirus deaths. All nations, including Iran, should tell the truth about the coronavirus and cooperate with international aid organizations.
Nangangamba rin ngayon ang World Health Organization sa mabilis na pagkalat ng COVID-19 sa mga bansa sa labas ng China, tulad ng Iran, South Korea at Italy. Samantala, nananawagan si Japan Health Minister Katsunobu Kato sa publiko na manguna sa pag-aalaga ng sarili at pagsunod sa mga inilalabas na payo para makaiwas sa COVID-19 o novel coronavirus. Inanunsyo ng pamahalaan ang mga dapat gawin para mapigil ang pagkalat ng virus. Pinakamainam ang paghuhugas ng kamay at iwasan ang paglabas ng bahay kung hindi maganda ang pakiramdam. Hinihikayat din ng pamahalaan ang mga kumpanya na payagan ang mga empleyado na magtrabaho habang nasa loob ng tahanan o work from home. Sa Japan, nakatakda namang idaos ang Olympics sa darating na Hulyo at pinangangambahan na maantala ang event kapag hindi na-control ang pagkalat ng virus sa kanilang bansa. Sa ngayon, 850 cases ang naitala sa Japan. Ikatlo ito sa pinakamaraming kaso, sunod sa China at South Korea. Nilinaw naman ni Ministro Cato na mas nakatuon ang kanilang pansin sa kalusugan ng mga tao at hindi sa Tokyo Olympics.
So kaya ima Tokyo 5輪 の話がありましたけれども、私ども現在の話をさせていただきます。
You mentioned the Tokyo Olympics, but we are talking about the present. Tokyo Olympics is in July, so now is not the time to say this or that about the situation. The basic policy is a request for action to be taken right away at the present moment.
Balita naman mula sa Pilipinas. Lumapag na kagabi sa Clark International Airport ang dalawang batch ng mga inilikas na Pilipinong sakay ng Diamond Princess cruise ship mula sa Japan. May kabuang 445 katao ang dinala sa New Clark City sa Capas, Tarlac. Ayon sa otoridad, bibigyan ng kanya-kanyang kwarto ang mga ito habang sumasailalim sa 14-day quarantine period. 538 ang bilang ng mga Pinoy sa barko. 7 sa kanila ay pasahero habang ang iba ay crew. Sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III na umabot na ng 80 ang bilang ng mga Pilipino na nagpositibo sa virus. Balitang sports naman tayo sa AFL, sinabi ni Port Adelaide Chief Executive Keith Thomas na kailangan ng magdesisyon ng club sa kalagitnaan ng Marso kung makakapaglaro nga ba sila laban sa St. Kilda sa Shanghai. Nakaschedule ang laro sa May 31. Pero nangangamba ang koponan dahil sa coronavirus outbreak. Ayon kay Thomas, inaantabayan na nila ang payo mula sa Australia at Chinese officials.
I think that sort of in March, you know, is the very latest that we could go, and I would have thought it's, you know, sort of mid-March, to be honest. But if circumstances are changing and looking like they're improving, you may give it a bit more time.
Balitang showbiz naman tayo sa Pilipinas. 5 matapos ang kontrobersyal na kasal, balik trabaho na si Sara Jeronimo at sumabak agad sa taping ng The Voice Teen Philippines kung saan isa siya sa mga coach. Glowing si Sara at suot ang makinang na wedding ring ayon sa ABS-CBN at tikom naman ang bibig ng aktres tungkol sa detalye ng kanyang kasal. Matatandaang naging maingay ang dapat sana ay intimate at secret wedding ni Sara at Mateo Guidicelli nang magsalita ang close-in security ni Sara na si Jerry Tamara at nagreklamong sinapak siya ni Mateo sa lalamunan. Sinasabing ang bodyguard ang nagtimbre sa nanay ni Sara ng tungkol sa kasal kung saan hindi ito imbitado. Kaya naman napasugod si Mommy Divine sa gitna ng seremonya. Para po sa ating palitan ng salapi mula sa ulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang American dollar ay maipapalit sa 50 pesos at 76 centavos. Ang isang Australian dollar naman ay may halaga na 33 pesos at 41 centavos. Mula naman sa ulat ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 0.66 American cents. Sa ating ulat ng panahon, po natin may pag-ulan at posibleng bumagyo sa Perth sa 31 degrees habang bahagyang maulap naman sa Adelaide sa 22 degrees. May pag-ulan at mahangin sa Melbourne sa 19 degrees at uulanin naman po ang Hobart sa 17 degrees. Maulan at mahangin sa Canberra sa 30 degrees habang sa Wollongong ay posibleng umulan na may pagkulog at kidlat at mahangin din sa 33 degrees. May kaparehong sitwasyon sa Sydney na maulan at mahangin sa 33 degrees. Sa Newcastle naman ay posibleng bumagyo sa 33 degrees. Habang sa Brisbane ay uulan sa 30 degrees. Sa Cairns ay uulan din sa 32 degrees. Sa Darwin may posibilidad ng pagbagyo sa 33 degrees. Habang sa Maynila, maaliwalas ang langit sa 28 degrees. At yan po ang mga balita natin ngayong Miyerkules. Manatiling nakatutok sa programa, ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.